Bonin botoson zo Stephen wawu. So bien Stephen he obuka Yesu asuafo no so bi. Na wo hanyame dwure na wo sire no papa. Obuka so ma me ni abobe hiam wa wo nyame a dwuma no so benyane mo wa. Onat hiti jufu mbe ni mo. Ba ngure dwure kura eti oma be fale be jina ne ka bi be sire nyobwe. Tunyo bebe fe bo boli be huni. Nan sana po be huni. Bi ma be fa be hofiade. Be fe jina ne otembu afo ne nwunu. 7 day onzuro he o se bo yen otena horeti. O le nyame e honhom tinueti ti wanzuro obe ye biala wanzuro. Ni ne dwure bo hane po ma o se be yaro chenyo. Be ye be huni e baba ana che. Ye bia bo no lis fe Jesus n be huni yo. Na o se soju fo no mo ya pa ma be so be hwini be firi kro na nu ebre mo aye se be sagukua be preche bo owo mbuni na so be funi ade ene bona uraben ona te chen ade ene tim biri bo se be tugukua ne a okwa habeniti be ina de fe ma brandi bi mo fo etra na so brandi iduma be fre paul na seven job hanio le chen yo ewurade so me kra nu ma mi na fa che me ni abo be jiji bre be tugukua bo men na chenyo bobe yen benze na nyame akso ohohom de obisuna ni o we nu manya mo sere mo kura fa china chenye biala.